Takže vážení přátelé, dobrý den, dobré dopoledne sobotní. Já trošku nejdřív ospravedlním to téma, protože život je boj a to je trošku podtitulek těch letošních dnů a tohleto, co teď uvidíme, to je boj člověka s osudem, člověka s chorobou, člověka s jinými lidmi a boj jiných lidí s géniem. Všechno v tom nějak implicitně bude a nepochybně to v tom rozpoznáte. V druhé řadě bych chtěl restaurovat obraz národního klasika, autora Prodané nevěsty Bedřicha Smetany z úhlu pohledu, který věřím, že uznáte, není úplně obvyklý. A za třetí, motem toho celého by mohl být citát z Gregory Batesna: We think in terms of stories. Myslíme v příbězích. Když někomu nasypeme nějaká data, nějaká fakta, tak je zase zapomene. Ale když je dáme, třeba řekneme mu ryba, stůl, dům, muž, talíř a tak, tak za 10 minut už z toho polovinu nevíte. Ale když řeknu, že ryba na talíři, na stole v domě a na židli seděl muž, který jí jed, tak už si to zapamatujete úplně všechno, protože tomu dáte nějaký příběh. A tak já bych chtěl z několika dat, fakt a údajů o Bedřichu Smetanovi udělat příběh, který je napínavý a je dramatem určitého dodnes se vlekoucího národnostního sporu o tom, čím vším smí anebo nesmí onemocnit národní klasik a do jaké míry nacionalismus může nebo nemůže kontaminovat čistou vědu, dokonce i medicínu a data v ní nazbíraná. A to si nechme nakonec, vy si uděláte názor sami. Bedřich Smetana je nepochybně vedle Dvořáka a Janáčka největším českým skladatelem. Předesílám, ti starší zde znají ten starý spor Dvořákovců a Smetanovců. Spor, který sahá vlastně do začátku 20. století a do odmítnutí Antonína Dvořáka dát ruku své dcery Otilky budoucímu Smetanovci a národnímu akademickému komunistovi Zdeňku Nejedlému, který se mu za to potom celý život mstil a vytvořil situaci, ve které poškodil nejprve jak Dvořáka, tak nakonec i Smetanu, protože nikdo neměl odvahu zpracovat biograficky Smetanu, když přece na to má nárok pan profesor Nejedlý, který to však nikdy nedokončil, takže zcela paradoxně oficiálně prosazovaný Smetana na tom z hlediska historického byl byt, zatímco Dvořáka, Burghausera a další nakonec výborně zpracovali, nehledě k tomu, že byl mnohem známější ve světě. Tohle to všechno je dnes zapomenuto, abyste věděli, co je na pozadí mého postoje a toho, co vám tady budu povídat. Tak od mládí, kdy jsem rozum bral a vždycky jsem k té klasice měl spontánně velice vstřícný a pozitivní vztah, tak jsem byl vždycky velký Dvořákovec a Smetanu mi znechutili komunističtí učitelé, ať už v hudební škole nebo jinde, tím, jak pořád v rámci toho obrození ho interpretovali podobně jako husitství a Jiráska. A teprve na stará kolena jsem pochopil, že to ode mě bylo krátkozraké, malověrné, malomyslné a že Smetana byl génius, který stojí úplně na stejném piedestálu jako Dvořák. Dneska už je i mnohem kosmopolitnější zásluhou toho, jak se šířil po světě a dlužno podotknout, že Dvořák se Smetanou, a to je poznámka pod čarou, která je trošku kuriozní z hlediska toho, co říkám, se taky nesnášeli vzájemně. Dokonce se říká, že když se měli potkat, on byl samozřejmě Dvořák mladší o 17 let, tak přešel ten druhej na druhou stranu chodníku a dokonce zlí jazykové říkají, že si i odplivnul. Nicméně je tam řada takových kuriozních momentů, kdy Dvořák začínal v Komzákově kapele hrát na violu pod Smetanou, který ji dirigoval. Čili oni se znali takhle jako z provozu, z orchestru, Smetana začal poměrně nepříjemně vnímat to, jak Dvořák jde skladatelsky po vydání těch moravských dvojzpěvů nahoru, protože mu vyrůstala konkurence. Na druhou stranu nikdy nemohl konkurovat Smetanovi v těch operách, protože ač to byla Dvořákova cti žádost, naštěstí ji nesledoval důsledně a dal se na tu symfonickou tvorbu a prorazil jinde, tak on se chtěl Smetanovi vyrovnat v těch operách, tak začal chrlit jednu za druhou. Ty si možná ani ze školy nepamatujete, protože většina se nehraje jako Tvrdý palice, Krála uhlíř, Dimitry a Šelma sedlák, to možná jste slyšeli, ale celá řada dalších, který zapadli jaksi v dějinách hudby a zůstala jenom Rusalka, Armida možná, a takže jich nasekal dost, ale nikdy nedosáhl toho věhlasu na domácí a nakonec i zahraniční scéně jako Prodaná nevěsta nebo Libuše, jako Libuše nebo Čertova stěna a tak dále. Co je možná ještě docela dobré vědět, že Dvořák byl z hlediska té muzikologie představitelem takového toho kosmopolitního proudu, nasedajícího sice na národní sebeuvědomění, ale v takovém tom panslovanském slova smyslu. Všimněme si slovanské tance, ne české tance, jako jsme tady, ale slovanské tance. Dumka, ukrajinský útvar. Kdežto Smetana, české tance, vzpoura sedláků. To byly všecko věci, nebo v Čechách klavírní skladba, který determinovali spíš ten jeho opravdu národnostní charakter. Není pravda, že Smetana mluvil německy, on samozřejmě německy uměl, ale česky se naučil velice dobře a psal česky a psal v obou těch jazycích. A bylo už tehdy ve světě několik dnes významných skladatelů, jako třeba Ferenc Liszt, který si Smetanovu genialitu uvědomovali a nesmírně obdivoval například jeho trio G-moll, který považoval za nejlepší komorní skladbu, jakou kdy slyšel. Taky dám vám příležitost, abyste posoudili sami, protože právě neotřelost toho pohledu, který bych chtěl dneska prezentovat, je, že se vůbec nebudeme zmiňovat o ty Prodané nevěstě a o tom všem, o čem se zmiňovali 40 let oficiální muzikologové a co samozřejmě všichni víte. Ale souvisí to trošku s tím, jak se ta hudba dál vyvíjela, tak na jednu stranu ty Wagneriáni jakoby tíhli víc k tomu Smetanovi, zatímco buřiči vývoje české hudby a jejich hlavním reprezentantem byl Leoš Janáček, Moravané, prominou moravské hudby, ale víte, o čem mluvím, tak ti tíhli k Dvořákovi. A ten obdiv, ta náklonost byla v obou stranách, takže ačkoliv byl Dvořák o generaci o 13 let starší než Janáček, zas naopak, tak jsou svědectví o tom, že Dvořák měl doma na psacím stole fotografii podobiznu neznámého moravského buřiče Leoše Janáčka a říkal, to je muzikant. Tam to jako, a když to slyšíte v obojí, tak na první pohled si říkáte, no, zkusil jsem obojí, nedá se srovnat, ale v druhém plánu najednou zjistíte, že tam vede ta myšlenková linie, že to je jiný cítění hudby, že to je a teď už jsme dost daleko na to, abychom si řekli rovnou, že nebudeme vůbec hodnotit, co je lepší a co je horší. Prostě byly to všecko géniové a géniové, jak známo, se ne vždycky úplně shodnou na dvorku. Dvořák se narodil v Litomyšli, Smetana se narodil v Litomyšli, vidíte vlevo ten pivovar, to je dobová fotografie, o něco pozdější, ale tak vypadal historicky a v rodině dobře situovaného pivovarského sládka. Jenom abyste si udělali představu, jak taková rodina pivovarského sládka na počátku 19. nebo v první polovině 19. století si žila a vypadala, tak tohle to je portrét otce Bedřicha Smetany, Františka Smetany, tak takhle vypadal ten sládek, vlevo takhle vypadá ten pivovar dneska v Litomyšli. A takhle vypadala Smetanova maminka. Či prosím vás, to není žádná kněžna nebo Schwarzenberg nebo někdo, to je prostě pivovarská manželka sládková, která se dala takhle portrétovat, za A na to měla a za B se na to takhle vohodila. Je to třetí Smetanova žena, teda toho Františka Smetany, Barbora Linková, a takhle vypadal pár pivovarského sládka, když se dal portrétovat. Ona s tím Františkem Smetanou, který měl 8 dětí ze 2 předchozích manželství, z nichž přežilo 5 dcer, porodila dalších 10 dětí, či on měl dohromady 18 dětí, tato Barbora Linková měla 10 dětí a z toho 7 se dožilo dospělosti a Bedřich, tedy ten, o kterém budem mluvit, byl jejich třetí dítě, v pořadí tedy 11. dítě Františka a první syn s tou Linkovou. To jenom tak, abychom si uvědomili kontext, do jakého se takový budoucí genius narodil. Ono to má celou řadu zajímavých souvislostí, například to, že já jsem tuhle tu přednášku o Bedřichu Smetanovi měl kdesi v Chomutově pro spolek lékařů českých a pak za mnou přišel místní primář anestezie v Chomutově a říkal, no to jsem rád, co jste nám to tady řekl. A já jsem říkal, no víte, ono říkat, že Smetana byl syfilitik, to je pořád ještě dneska jako o šajslích a tom, ale to je pravda a to mi to v rodině jako... A on to byl pravnuk Smetanova bráchy. A jmenuje se taky Smetana, je to primář Smetana z anestezie z Chomutova. Tak tolik na dokreslenou, jak jsou cesty života křivolaké a jak je svět malej. To vlevo je Smetanův dům v Litomyšli a teď pojďme dál. Tedy on jako dítě trávil v poměrně dobře situované rodině, ale byl velmi špatným žákem, takže cestoval částečně i kvůli němu, ten tatínek, když si ho dávali do jiné školy a odevšad ho vždycky vyhodili a tak, nebyl nadaným studentem, takže nakonec se mu podařilo dodělat gymnázium světe div se v Plzni. Od té doby se živil jako učitel hudby, sbormistr a dirigent, a to až do své smrti, 1874. Trošku přeskakuju to hudební vzdělání, ale jenom pro doplnění. On byl fenomenální pianista. Smetana byl pianista toho koncertního typu, robustní, který byl schopný přijít na pódium a teď ten sál ošarmovat jako Liszt nebo jako Chopin. Taky se někdy říkalo, že to je český Liszt. Ale tohle to všechno se zapomnělo a bylo upozaděno tím jeho úsilím o národnostní sebeuvědomění a tím zacílením na ty opery, ale jeho vlastní gro, jeho génia bylo v té klavírní tvorbě a to dokonce ten, kdo se mu věnuje z muzikologického hlediska, tak to ví do dneška, tak ty opery nechá bejt a věnuje se té komorní tvorbě a té klavírní tvorbě, která je fenomenální, ale bohužel se to nerozvinul, nebo bohužel těžko říct, se to nerozvinul, ale kdyby bývalo se to rozvinul, kdyby on ten akcent tam nechal, tak byl skutečně dneska po boku Lista a Chopina světovým autorem klavírního umění. Rozděleno do asi 3 pobytů, trávil několik let mezi lety 56 a 62 v Göteborgu ve Stockholmu, kam podobně jako Dvořák do Ameriky odešel, zkraťme to zcela přízemně, vydělat si peníze, protože tam platili víc, byla to provincie z hlediska evropské kultury, tak on šel dělat sbormistra dirigenta do opery v Göteborgu, která oproti třeba Vídni a i Praze byla tehdy v podstatě marginální, ale platila daleko líp. Když takhle vypadá dneska ten dům v Göteborgu, kde Smetana působil, má tam desku na tom domě a je tam parukářství. V roce 74, to jest ve věku 50 let, jak vidíte, vzdal zcela svoji kariéru jako ředitel nebo jako režisér a dirigent operní v Národním divadle právě vinou své hluchoty, která mu už neumožnila vůbec dál pracovat jako dirigent. Smetana se oženil původně tedy za Kateřinu Kolářovou, s kterou žil 10 let a která mu dala 4 děti. 3 z nich zemřeli buď velice brzy, anebo v dětství, anebo v předškolním věku. Jedna tedy se dožila dospělosti. Co je smutné, že na té jedné cestě z Göteborgu do Prahy Kateřina Kolářová, která trpěla tuberkulózou a byla v dost těžkém stavu, tak tu cestu nepřežila, umřela mu v Drážďanech po cestě. A to bylo strašně komplikované, protože si uvědomte, jak se tehdy cestovalo, píše se polovina 19. století, teď on musel tu mrtvolu převíst, teď byla to obtížná hororová situace. Tak Smetana byl velmi pronásledovaný člověk svým osudem. Nicméně tomu nezabránilo v tom, že si hned rok na to vzal Bettinu Ferdinandiovou, s kterou měl další 2 dcery a ty Smetanu přežili. To je ta na portrétu vpravo. Ještě zpátky k těm dětem s tou Kateřinou Kolářovou. Jedna z nich byla Bedřiška, kterou on strašně miloval. Už to její křestní jméno napovídá mnoho, že jo? A ještě ke všemu byla hudebně nadaná a ta mu umřela, když jí byly 4 roky nebo necelých 5 let. A to byla pro něj příšerná rána, z které se Smetana vypsal nikoliv operou, to nejde, ale právě tím slavným triem G-moll, což je jediný klavírní trio, který napsal a okamžitě se stalo jednou z nejlepších skladeb tohohle žánru vůbec ve světě, což není jenom můj názor, ale třeba i Ference Lista, jak jsem už byl poznamenal. No a Smetana navzdory těmhletěm ranám osudu a navzdory té hluchotě, která přišla dost náhle v roce 74, tak celý život aktivně skládal. To byl workaholic, maniak hudby, který prostě denně seděl, psal, skládal a na sklonku života neviděl vlevo a vpravo a v době, kdy už byl těžce nemocný, už pomalu ani nevěděl, jak se jmenuje, už měl setřelou řeč, byl dezorientovaný, měl bludy a halucinace, tak furt psal krásnou hudbu, na který to vůbec nebylo poznat. To je další zvláštní paradox, ke kterému se ještě dostaneme. Jenom tak pro dojem těch, kteří se nikdy o Smetanu ani o klasiku nezajímali, tak napsal 9 oper, nejznámější z nich Prodaná nevěsta, 14 sborů, písně, symfonické cykly, Známá má vlast, vždycky se hraje na Pražský jaro a mnoho dalších, 2 smyčcové kvartety a to jsou ty klenoty, bohužel těch je tak strašně málo, to jsou skoro nejlepší jeho skladby, jak ty kvartety, tak to trio G-moll, potom houslové duo z domoviny a spoustu klavírních skladeb, které svědčí o tom, jaký byl virtuos, protože oni jsou velmi i jako technicky nároční. A jeden z těch důvodů, proč se málo hrajou, navzdory tomu, jak jsou jako hezký a působivý a virtuózní, je právě to, že ten cost benefit pro ty klavíristy, to znamená ta práce se to naučit a ten virtuózní lesk a efekt pro posluchačstvo, ten je poměrně nízký, takže se daleko spíš vyplatí učit se ty známý Chopiny a Valčíky a Mazurky, protože ten Smetana dá mnohem víc práce a ne vždycky to publikum tak úplně ocení, což je nespravedlivý, protože to je jaksi hudba. Až někdy uvidíte někde smetanovský klavírní program, vřele doporučuji a poopravíte si na Smetanu ten celkový pohled. Tak, takhle vypadá celkově Smetanovo dílo a teď pojďme trošku k tomu jeho životu. On poté, co ohluch, tak se stal pro Národní divadlo vlastně nepoužitelný. Tím skládáním se bezprostředně neuživíte, to vždycky vyžaduje nějakou latenci a strašně moc to závisí na tom, jestli to někdo koupí. A tehdy to v podstatě, ty honoráře byly pouze od nakladatele, který vytisk ty noty. No a teď si představte, že jo, v době, kdy toto byla sice mnohem populárnější záležitost než dneska, ale nebyla masová. Kdo to koupil? To koupili dvě, tři divadla to koupila, nebo operní domy, no a ty to rozepsali pro orchestr, ale to nebyl náklad 100 tisíc, aby se za to dal. Přesto ty honoráře byly docela slušný, ale týkali se jenom někoho a jenom některých skladeb a pak z toho bylo třeba nějak žít. Takže Smetana s rodinou, čímž se myslí ty jeho poslice tak byl přestěhován do hájovny v Jabkenicích k nadlesnímu Švarcovi, což byl jeho zeť. To byl syn té Žofie Smetanové, či té jediné, co přežila z toho prvního manželství. Ta se takhle jako dobře vdala za nadlesního Švarce do Jabkenic a ten si vzal Smetanu na starost, že děda už neslyší a v té Praze tak tady mu bude líp. A ten Švarc ho živil a hostil a zařídil mu tam vejminek, takový ateliér, ve kterým Smetana žil. A tenhle ten obrázek těch Jabkenic, co vidíte vpravo dole, to kreslila Žofie Smetanová, tedy Švarcová, ta jeho dcera. Vidíte, že byla tedy poměrně zručnou kreslířkou a pozoruhodný je, že ve Smetanově rodině se vůbec dost kreslilo a Smetana sám byl zručný kreslíř. Tohle to je Smetanova kresba, lovecký výjev, nahoře je napsáno sepsem na koroptve v létě, to jsou myslivci, tady nějaký koroptve lítají. A tady je zase Smetanova kresba, takový bájny, krajiny, jako z Tolkiena, nějaké mezizemě, kterou si Smetana vysnil. Vidíte tam spoustu ostrovů a taky můstků všelijakých. A těch kreseb se zachovalo víc a zrovna tak krásně kreslila ta jeho druhá žena, ta Bettina, ta kreslila zase salony a ty domy měšťanský tehdy a tak. Takže byla to pozoruhodná všeobecně umělecky založená rodinka a tohle to je ta jeho dcera Žofie. Vidíte, že to byla pohledná dáma a její manžel nadlesní Švarc, co do pohlednosti spíš možná přitahoval teda tím postavením a majetkem. A údajně ten šéf té záchranné služby Švarc je jejich potomek. Takhle vypadají ty Jabkenice dneska, respektive před 14 lety. No a pojďme dál. Takže Smetana navzdory tomu, že měl nějakou penzi z toho Národního divadla, tak potom v ohluchnutí byl zoufale chudej. Z mnoha důvodů. A podobně jako Beethoven si navzdory své hluchotě zachoval plnou hudební imaginaci, plnou tvůrčí schopnost a dokázal si v mozku představit, jak to zní, přestože to neslyšel. Malé přerušení, malá poznámka pod čarou. Prosím vás, moc se vám omlouvám za to, že ty diáky jsou v angličtině. Já všechno, co tam je, se popíšu česky, ale nebylo, protože já to mám jako takovou exportní přednášku k tomu proškolit Evropu v tom, co je Bedřich Smetana a naučit je Smetanu milovat. Dokonce jsme v Mnichově v sále pro 3000 lidí, který byl skoro plnej, s jednou pianistkou českou tohle předvedli a ona tam na konci hrála Smetanu na to piano a pak za mnou chodili Indové, že to je úžasný, že Smetana, to je teď od teďka jejich idol a že o tom předtím nikdy neslyšeli. A abych řekl pravdu, tak jsem pro Olomouc si nedal tu práci, abych to celý zase přeložil do češtiny, ale vy mi to odpustíte, ono je to víceméně self-explanatory. A teď pojďme k té rodinné anamnéze. Jestli se ty choroby někdy vyskytly v rodině, které by mohly připomínat to, co pak Smetanovi na konci bylo. A tady začíná ten příběh. Když jsem na začátku ocitoval toho Bejcna, tak bych rád teď dostal tomu slibu a založil to trochu jako detektivku. Nejsou žádné zvláštní údaje o tom, jak byli Smetanovi příbuzní nemocní, s výjimkou jeho dcery Boženy, Beatrix, která byla jednou z těch, co přežili z toho druhého manželství A ta umřela v roce 1941 ve věku 78 let ve vídeňské psychiatrické nemocnici u Kamenného domu. A ta připomínala těmi příznaky a tou symptomatikou terminální stav Bedřicha Smetany a byla oficiálně, což se v tom špitále Am Steinhof dá dopátrat, senilní mozková atrofie se sklerózou mozkových cév. Tohleto je jeden z argumentů odpůrců té syfilitické teorie, z argumentů, že šlo u Smetany o nespecifický původ jeho choroby. Zase pro ty, kterým ty, aby ty výrazy vás jako to nezatemnili, tak specifický zánět je třeba tuberkulóza a syfilis, protože má určitý specifický rysy, zatímco nespecifický zánět je všecko ostatní. Když máte rýmu, když vám hniše furunkl, když máte streptokokovou angínu, to jsou všecko nespecifický záněty, čili specifický původ, to je eufemismus pro syfla. Nicméně dědičnost těchto stavů, to znamená jak té mozkové atrofie, tak sklerózy mozkových cév, není dostatečně přesvědčivá, má tam nějaká je, ale není dostatečně přesvědčivá a silná, aby mohla úplně vyloučit jiný původ, například ten specifický onemocnění toho otce. Jo? Prostě to, že někdo má tyto příznaky z jiného důvodu, to se může stát a ta věc, že to je trošku dědičný, ten jiný původ, to ještě neznamená, že to tak musí být. Ale já v tom udělám později jasno. Co se týče osobní anamnézy Smetanovi, tak Smetana byl těžce krátkozrakej, měl seborojickou dispozici, česky řečeno, dělali se mu uhry a furunkly po těle. Pyodermie je vlastně, jsou záněty kůže a furunkly, to dá rozum. A tím trpěl celý, on byl takový ten poďobaný. A teď důležitá věc. Když mu bylo 11, tak s klukama odpalovali střelný prach v nějaký lahvi a u rybníka a ta lahev vybouchla a Smetanu zranila. A on se bál, že dostane doma vynadáno, protože kluci měli špatný svědomí, že dělali něco, co nemají, tak si šel tu ránu vymejt do rybníka. Tím pádem si tam zanes infekci a dostal osteomyelitidu, tedy zánět kosti na celý půlce tváře, což znamenalo komplikované hojení a deformaci pozdějc mandibuly, což je dolní čelist, která způsobila obličejovou asymetrii. Kromě toho trpěl parodontózou a neustále ho bolely zuby. To je tak zhruba v úsvitu života nebo v rané dospělosti Bedřicha Smetany. Dál se to zhoršovalo, protože ve stáří už přicházejí jenom špatné zprávy a to ještě uvidíme za chvíli. To, jak byl asymetrický, vidíte tady, když si prolnete tu jeho tvář s rentgenem jeho lebky, to je rentgen Smetanovy lebky, z těch souřadnic vyplývá, jaký měl zdeformovanou. A abych vás neošedil, tak tohle je skutečná Smetanova lebka. Tohle je opravdu Bedřich Smetana. A je promítnutá přes jeho fotografii. No a i když ta fotografie je trochu pootočená, tak věřte mi, že ty antropologické parametry těch lebkoměrců svědčejí proto, že skutečně on tu asymetrii té tváře, která zbyla po zranění tím střelným prachem v těch 11 letech, maskoval těmi fousy. Takže proto to nebylo tak jako všeobecně známo, protože on to těma fousama kompenzoval. On si je vlevo stříhal kratší než vpravo a tím se to vyrovnalo. Co se týče jeho osobnosti, tak Smetana vám byl velice jako mírný, vůči ostatním tolerantní, takový smířlivý povahy, s obrovskou frustrační tolerancí. Jeho stíhala rána za ranou a on to tak nějak jako snášel, jako takovej úděl, nedá se nic dělat, musíme pracovat. Jemu umřeli 3 děti a žena během 10 let. Do toho po něm pořád někdo jel, nejvíc jeho konkurent, dirigent Mayer a jakýsi hudební kritik Pivoda, to byli jeho úhlavní nepřátelé, který se ho snažili úplně profesně zničit a psali, že je podvodník a ten Pivoda psal velmi ošklivě o jeho soukromém životě, jak honí ty baletky v tom Národním divadle a tak. Tak ne, že by nebylo šprochu na každém, je pravdy trochu, ale takhle se to prostě nedělá. A Smetana byl dobrák, v podstatě dobrák, který to všechno pozoruhodně snášel a neodradilo ho to od té práce. Jako, když čtete Smetanu v život, tak dospějete k názoru, že mnoho lidí, kterých znáte, by pod tíhou toho, co on zažil, buď spáchali sebevraždu, nebo by prostě toho nechali a skončili by někde v nějakým domově důchodců, nebo já nevím. Kdežto Smetana, ten jako pořád, navzdory tomu, že už nemohl, tak pořád jel. A teď k té chorobě. Tak první takový zvláštní varovný známky, ty zdroje jsou Smetanova korespondence, svědectví současníků a částečně dokumentace a muzikologická literatura. Tak první takový znamení podivný se objevilo v roce 62, kdy mu bylo 38, kdy jel vlakem a psal pak někomu, že se mu stala taková divná věc, že v tom zvuku toho vlaku, jak to dělá, takže v tom najednou začal slyšet zvuk varhan a dokonce dva mužský hlasy, který do toho jako krásně, ten zvuk se mu proměnil v mužský duet a ve varhany. Tohle to nemůže být označeno za halucinace, protože on sám o tom psal jako o fenomenu. Že? Definice halucinace je, že vy nevíte, že to je halucinace a myslíte si, že to je pravda. Když vám bude někdo slyšet, že tvrdit, že ho ozařují Marťani, tak je to blud jenom tehdy, když je o tom přesvědčený a ne, když říká, já mám bludy. Zrovna tak halucinace, když vám řekne, já tady slyším dva hlasy, tak a vy řeknete, že tady nikdo není, a on říká, no, protože vy je neslyšíte, vy jste to, ale já je slyším, tak jsou to halucinace. Ale když vám řekne, já mám halucinace, já tady slyším nějaký hlasy a nikdo tu není, tak to nejsou halucinace, jsou to pseudohalucinace. Čili to byly pseudohalucinace v té době. Přešlo to, mohla to být jenom taková trochu vypjatá chvilka velmi kreativního akustického umělce a nikdo tomu nevěnoval moc pozornosti. Nicméně pár let na to se mu začal zvyšovat takový tikot a šum v uchu, tinnitus, zvonění v uších a začal mít takové jako drobné sluchové obtíže, což vyvrcholilo v tom roce 74. Na jaře 74 v dubnu se mu objevil furunkl někde na těle, což se ví z toho, že se svěřoval, že má někde na těle furunkl, který ne a ne, takový jako hnusný a že ne a ne se ho zbavit, ale neví se kde, protože to se nepopsal a nikdo ho neviděl nikdy. Takže to je nepřímý svědectví, že měl někde furunkl, ale co se jako ví určitě, že v květnu 74 se k tomu přidala angína a ta byla jako zvláštně přetrvávající a hrozně ho bolelo v krku. Na přelomu června a července se strašně zhoršilo to zvonění v uších a v září, na přelomu září, října najednou naraz ohluchnul úplně ticho, konec. Tenhle ten moment on popisuje v kvartetu smyčcovém E-mol z mého života, kdy jde muzika a najednou je krátká pauza a ozve se vysoký, rovný tón v houslích, takový až nepříjemný. A ten je tím předělem, jako odtaď jsem hluchý a dál už se vrací v reminiscencích. Takže to byla ta tragédie, ta se odehrávala v tom roce 1874 a teď začalo kolem tohoto martýrium. Začali se mobilizovat různý doktoři, protože málo platný Smetana už tehdy byl národní klasik. Takže jakýsi doktor Troeltsch z Würzburgu a Policer z Vídně, což byli ORL specialisti, diagnostikovali ten stav jako paralýzu auditorních, tedy sluchových nervů s centrálním poškozením a se zánětem nervů a doporučili elektrizaci a, světe div se, perforaci bubínku. Člověk je hluchej a ty doktoři mu ještě prorazej bubínek, jak si mysleli, že to skrz tu díru bude líp slyšet. Nebo... V Praze byl nějaký doktor Coufal, který mu naordinoval takzvanou šmírkur. Šmírkur byla léčba rtuťovou mastí. A to je velmi podezřelý, protože rtuťová mast se používala na syfilis. Ale není to nikde zmíněno. Je dost možný, že některý z těch už se jako mohli domnívat, že by tam ta syfilis mohla být, ale za chvilku uvidíte, že to nebylo tak jednoduchý a že ti, kdož to uvádějí v pochybnost, mají k tomu spoustu důvodů, protože ty souvislosti, které jsou nám dneska jasný, ty jim tenkrát jasný ještě úplně nebyly. To byla doba, kdy se na ty věci teprve přicházelo. Například syfilis jako možná příčina hluchoty byla poprvé v lékařský literatuře popsána teprve několik let předtím, než Smetana ohluch, a nemuseli to zdaleka všichni ty doktoři vědět, nebyl internet. Jo? To podezření, že by některé hluchoty mohly být vinou syfilis, to bylo poprvé popsáno 1868 Schwarzem a Gruberem dokonce rok předtím, než Smetana ohluch. Čili čertví, jestli tyhle ty ORL to možná to věděli, možná ne, to my už se nikdy nedovíme. Ale ta rtuťová mast, to byla tehdy léčba volby u syfilis, i když znovu zdůrazňuji, nikdo z těch doktorů tu diagnozu nestanovil, nikdo to neřekl. Ta probíhala tak, že se tomu pacientovi, ten se namazal tou rtuťovou mastí, a zároveň tomu Smetanovi, tak jako doporučoval Schwarze, předepsali klid a odpočinek. To znamená, nepracujte, žádnej stres. A o tom Smetanu přesvědčili a k dovršení všeho mu zabalili hlavu do vaty. Aby, když si obalíte hlavu do vaty, tak máte fakt klid. A tu rtuťovou mast do něj vtírali minimálně měsíc, ne-li déle, což dnešní toxikologové vám řeknou, že mu museli vyrobit otravu rtutí. K tomu se zase ještě dostaneme. Podívejte, syfilis se objevila na evropském kontinentě na přelomu 15. a 16. století po návratu kolumbovských výprav z Ameriky a od té doby se k její léčbě používala. Tak jednak kovová rtuť, tomu se říkalo ungentum cinereum nebo šedá mast, a to ten člověk mohl dostat až 10 gramů rtuti do těla denně při takovýhle léčbě. Potom to byla rumělka, síran rtuťnatý, cinabarit, nebo se vdechovaly rtuťový páry, nebo se v různý formě polikal sublimát nebo kalomel, který znáte ze školy, jako sírný sloučeniny chloru. A nebo se používaly takzvané svítenovy kapky, ty byly obzvlášť oblíbené, protože tím nosičem toho sublimátu byla brandy, která tomu dodávala takovou alimentární přijatelnost. A pak se ještě používal jod, že se ta místa, šankr, ten primární vřet, zpravidla na penisu nebo v krku, ty afekce a tak, tak se potírali na špejly jodem. Nakonec to byla až do první světové války jediná vojenská léčba na všechno. Taky se říkalo Joter harte jod bešice unseren Kaiser Vaterland, což byla parodie na hymnu Bůh zachovej nám císaře a naší vlast. Tak to byl jod zachovej nám císaře a naší vlast. No a v neposlední řadě to bylo gvajakové dřevo, takzvané svaté dřevo neboli Hollywood. Takhle to vypadalo. A proč to říkám? Protože se našlo v té pozůstalosti, že Smetana si sám vyráběl ústní vodu z tohohle toho Hollywoodu, z toho svatého dřeva. Byl to vlastně lihovej extrakt z téhle rostliny a tím si vyplachoval pusu. A zase, nevíme proč, ale jako je to pár takových podezřelých drobností. Jenomže řada z těch příznaků, které, jak později uvidíte, se u Smetany objevily, se nedají přičíst té chorobě, zřejmě, tedy progresivní paralýze, kdyby to byla syfilis, ale otravě rtutí, kterou mu způsobili ty doktoři, jako je určitá agitovanost, neklid, eretismus, taková ta vzrušenost a na druhou stranu deprese, třes, poruchy řeči, ale taková ta setřená řeč, asi bez říčme, parkinsonismus, to flexní držení, ta šouravá chůze, různý choreatický pohyby, a podobně, který se v různé míře u Smetanovy objevili. No a už tenkrát vlastně se nazbírala data pro pozdější muzikologie, ale hlavně doktory, kteří se tím zabývali, kteří se rozdělili na německou a českou větev. A zdá se, že o těchto závěrech těchto muzikologicko-medicínských škol lze říct totéž, co řekl Andrej Žít o Sovětském svazu, že o něm lze buď s láskou lhát, nebo s nenávistí říkat pravdu, a že o Bedřichovi Smetanovi lze buď s láskou lhát, nebo s nenávistí říkat pravdu. Podívejte se na to. Ty Němci říkali, no on někdy v tom dubnu 74 měl, to nebyl furunkl, to byl primární vřed, to byl šankr. Češi říkají, ne, to je nesmysl, to byl furunkl, teď on to tak psal. Němci říkají, pozdějc v tom krku, jak mu to nemizelo, to byla specifická angína. Ze začátku přednášky už víte, co to je specifický. Češi říkají, ne, to byla normální streptokoková angína, kterou má kde kdo. Němci říkají, no ale hluchej byl proto, že měl specifický zánět té oblasti toho akustického nervu, který vedl k jeho atrofii a tudíž neslyšel. Češi říkají, ne, to je nesmysl. On to měl, protože tam měl aterosklerózu toho akustického nervu. To měla ostatně ta jeho dcera, co umřela v tom Am Steinhof. Je pravda, že nejsou žádná spolehlivá data, žádný spolehlivý údaje o té primární infekci. Jako kdy to kde chytil a kde se objevil ten primární vřed. To nikde není. A to podezření je založené jenom na drbech, kdy ten Smetanův pronásledovatel Pivoda říká, ne, on to chytil od Lely Richie, protože on jak honil ty baletky a on byl strašný sukničkář a jedný ženský nedal pokoj. To byla zpěvačka, která krátce hostovala v Národním a on od ní chytil syfilis, která jí měla vrozenou. Nechme stranou to, jestli lze vrozenou syfilis chytit, jestli Smetana měl něco s Lely Richie. To jsou všecko jako drby, který šířil ten Pivoda, ale pro poctivost řekněme, že to není argument jaksi hodný vědeckého bádání. Takže to si škrtáme, ale je dobrý, abyste o tom věděli, protože o tom můžete slyšet. K tomu ovšem ti odpůrci té syfilitické teorie, ty Češi, ty říkají, Češi tím myslím Boříka a jemu podobný, ten ještě dodnes jako to takhle šíří. Tak ty říkají, ne, to se, prosím vás, to se stalo tím, jak mu vybouch ten střelný prach v tom dětství, tak to způsobilo postižení té sluchové oblasti. Když se nad tím argumentem zamyslíte, tak na první pohled to je naprostý nesmysl. Protože když vám v 11 letech vybouchne střelný prach dobře v oblasti, která je blízko kolem toho ucha, tak jako, jak byste na to mohli ohluchnout až v 50? Co jako těch 40 let mezi tím? To se to zahojilo, aby to pak znova dobře. To je jedna věc, ale jako, jak to, že on byl hluchej na obě uši a ten prach mu vybouch jenom vpravo. Čili na první pohled toto není možné. A teď přijdou už takový jako zajímavý přímý důkazy různých závěrů, ke kterým se pomalu dostaneme. Tohle je dopis Bedřicha Smetany z roku 82, čili 2 roky před smrtí, v době, kdy už na tom byl hodně špatně. Nezapomeňme, že ohluch, ta tragédie, to je všecko rok 74 a tohle bylo 8 let poté a mezi tím to s ním šlo z kopce. My nevíme, komu ten dopis je, nevíme vlastně, čeho se pořádně týká, ale já ho tady pouštím, promítám proto, abyste viděli, jak i člověk, který byl motoricky, duševně a i jinak osobnostně naprosto rozpadlej, má krásný písmo, v podstatě bez chyb, s nějakýma drobnýma chybičkama, trošku se mu to tam vpravo ve prostřed nevešlo úplně do toho řádku, ale jinak je to pozoruhodný. A to je jedna z věcí, která je typická pro progresivní paralýzu, která imituje demenci. Ty pacienti často pak v těch terminálních stádiích vypadají jako Alzheimer, imituje naprostou deterioraci kognitivních funkcí. Ty lidi dokonce nejsou schopni se o sebe už postarat hygienicky, ale pořád ještě určitou činnost, zejména tu, kterou dělali, dělají jakoby nedotčeně. A to je podezřelý u Smetany. Já vám za chvíli popíšu, jak vypadal klinicky a lidsky. A takhle psal a pořád jako úžasně skládal. On většinu těch věcí napsal už v dost špatném stavu. Notabene má vlast, že jo? To je tu napsal hluchej. V těch posledních letech se, a teď už jsme u toho, a teď už jdem jako do finále, se u něj opravdu objevily psychotické fenomény, většinou sluchové halucinace několika hlasů, který si tak různě povídali. A Není o tom žádných pochyb, ví se to jednak z jeho korespondence, z toho, co se tradovalo v té rodině a jeho svědků, jako byl ten jeho kočí a služebná a tak dále, ale taky byť z ojedinělých lékařských záznamů. V roce 82, a to byl ten rok, kdy psal ten krásný dopis, tak opakovaně a naprosto přesvědčivě popisoval návštěvy neexistujících osob u sebe v místnosti v těch Jabkenicích, říkal, teď tady byli na návštěvě, všichni koukali, jako co tam nikdo nebyl, a neměl na to náhled, čili tady už jde o pravý halucinace a pravý bludy. Ve svých dopisech, tohle to je jeden z nich, popisuje různý stavy, v tomhletom dopise popisuje, jak on tomu říká, mozkové záchvaty, kdy ztratím řeč, tam píše v první osobě, ztratím řeč a můžu říkat jenom ně, tě, a pak mi to zase naskočí a můžu zase mluvit. A jsou svědectví o tom, že to tak bylo, že měl chvíli, kdy prostě nemohl, kdy měl tu řeč úplně smazanou. Na začátku 80. let, a to už je ta doba zase toho dopisu 81, 2 a tak dále, začal ztrácet paměť a jeho řeč se stala paraliticky destruovaná. Taková typická paralelní řeč, že oni neumí ty retnice a tak se to odvírat, protože těma žumama, tak takhle asi mluví. Byl vzrušený často, neklidný, pobíhal po místnosti, rval si vlasy, trhal svá díla, byl zmatený, nevěděl, kde je, domníval se, že ho někde vězněj, měl roztržitou pozornost, to znamená, najednou se začal věnovat nějakému naprostému nesmyslu, tamhle je, já nevím, na stěně něco, no bože, no co, no ne, a teď z toho byl veliký problém, skoro nic tam nebylo. Dělal si naprosto nesrozumitelné poznámky, ty se zachovaly a psal dopisy neexistujícím nebo vzkazy neexistujícím postavám na takový kusy papíru, který tam měl, a furt se tam objevovaly jména Mozart a Beethoven, a tak on s nima korespondoval. Ale dokonce tedy měl tábický kašel, což je takový ten nestišitelný permanentní kašel, který je důsledkem neurologické poruchy, která je důsledkem ty neurosyfilis. Jo, tam prostě regulace těch center, co dělají ten kašel, takže to není od té infekce, ale je to kašel, který je daný drážděním těch neuronů. Potom měl tedy tu paralytickou dysartrii, tím se myslí ta smazaná řeč, nestabilní chůzi, to jsou ty poruchy motoriky, on furt vrávoval, porád padal, vždycky se potloukl o něco, byl dezorientovaný dokonce v osobě, najednou nepoznává dceru, že jo, ta brečela, takže on říká, kdo vy jste a tak, jak to znáte z Alzheimera. Byl agresivní, tenhle ten míru milovnej, hodnej mužiček, vlídnej, najednou začal být agresivní, rozštípal tam nábytek tomu Schwarzovi, vybavení, zničil svoje vlastní díla a dokonce tedy on celý život vlastnil takový bubenčák na sebe obranu, takovou pistoli, jejíž obrázek se zachoval, já ho tady pro vás nemám, ale věřte mi to. A tím on začal ohrožovat lidi, oni ho neodzbrojili, takže on najednou v té hájovně takhle mířil na tu pistoli, přinesli mu jídlo a padej nebo tě zastřelím. No teď oni ho nepoznali, národní klasik a takovej byl vždycky hodnej. Dělal chyby, začal naprosto nesrozumitelně míchat češtinu s němčinou, takže mu nikdo pořádně nerozuměl a tak dále. Je to prostě strašný, ten klinický obraz. A ten byl tak hrozný, že ten poslední rok, v tom roce 84, tomu bylo právě 60, tak naprosto ztratil nad sebou vládu, vymykl se jakékoliv kontrole, začal být nepředvídatelně neklidnej a vyžadoval 24 hodinou permanentní supervizi, tak jak to vidíte u těžkých psychiatrických pacientů, kdy 24 hodin denně u něj musí někdo být, protože by někomu nebo sobě něco proved, nebo zapálil dům, nebo zničil majetek. A to začalo být pro tu rodinu tak neúnosný, že tedy zavolali kočího do těch Jabkenic 22. dubna a ten jeho obvodní doktor ho poslal na psychiatrii, nadlesní Schwarz ho posadil do kočáru a všichni okolo stáli a plakali a odvezli ho na Karlák do této budovy, která tam je dodneska. A zase pro ilustraci toho, jak kontrastuje ten stav s tím výkonem, tohle to jsou Smetanovy poslední poznámky o účetnictví, který jsou z doby, to je listopad, psal to asi v prosinci, to je 4 měsíce před tím, než ho v tomhletom strašném stavu odvezli na tu psychiatrii. Vidíte gáže 115 zlatých a teď pod tím, kolik přijde na stravu, kolik dá mámě, kolik děvence, poslici a jak je to úhledný písmo, bez chyby, jak to má v pořádku v těch kolonkách. A přitom už s ním vůbec nebyla řeč v té době. Takže 12. května tenhle ten těžce trpící skladatel umírá po týdnech strádání a neskutečné osobní degradace. On prostě klesnul až na to nejhlubší dno lidské existence, kdy kálel pod sebe, měl záchvaty zuřivosti, drželi ho jako zvíře v kleci na samotce tam na té psychiatrii a celý ten pobyt byl velmi teda neúspěšný, jak ještě uvidíme. Takže nakonec jako určité vysvobození tenhle ten muž umírá a je pohřben na Slavíně, tohle to je jeho hrob a tohle to je jeho poslední fotografie, ta vpravo. Vidíte, já jsem jí sem dal proto, jak je nabalený, ten má, on má spoustu toho pod tím, protože už byl hubený v té době, ten kabát je ze silný látky a má kožich, to svědčí o tom, že mu byla furt zima. Ta fotka je jedním z takových vlastně spíš implicitních důkazů toho, co se říkalo, že mu byla furt zima. Tak, a teď pojďme jako k té vědě a k těm důkazům, jak to teda všecko bylo. A pozor, do dneška je to detektivka. Tohle to je pitevní protokol Bedřicha Smetany. Protože ho z té dálky nepřečtete, tak já jsem si dal tu práci za vás. Ne, všechno se mi podařilo rozluštit, ale vidíte vpravo, že jsou tam podpisy jako doktor Josef Thomayer, to je ten, po kterým se jmenuje Thomayerova nemocnice, pak tam je profesor Hlava, po něm to je pitvající, ten vpravo, takhle ten podpis, to je, po něm se jmenuje Hlavův ústav. A sami takovýhle pánové, kteří se zapsali do historie české medicíny. Tenhle ten závěr, co vidíte vlevo, jsem pro vás přepsal, tak je tam leptomeningitis chronika, to je chronický zánět měkkých plen mozkových, periencefalitis chronika, chronický zánět takového toho všeho okolo toho mozku, vnitřní hydrocefalus, atrofia cerebrí rubra, to je zvláštní název, který popisuje, že tam byla určitá atrofie toho mozku, ale že měla rudý zbarvení. K tomu se ještě dostaneme. Potom zánět měkkých plen, to je ta ependymitis, pneumonia lobularis bilateralis, to je oboustranný zánět plic, zápal plic, tromboza femorální artérie a celková atrofie. Tím se myslela celková schátralost. Závěr byl senilní demence, i když Hlava utrousil poznámku, že ty známky svědčí pro progresivní paralýzu. A progresivní paralýza, to už se tehdy vědělo, rovná se syfilis. Ale pod tlakem tehdejší jaksi honorace tohle to musel z toho vyradírovat a prohlásit, že se mýlil a že to v žádném případě nemůže být důsledek syfilis, protože přece národní klasik nemůže mít syfilis. Já jsem tenhle ten pitevní protokol poslal anonymně, to znamená odstřih jsem, že nebylo vůbec vidět, kdy to bylo, nebylo vidět, že to je Smetana, nic, tak jsem ho poslal dvěma patologům, jednak jedný známý slavný patoložce tady a jednak jednomu patologovi do Ameriky, který umí česky, protože tam emigroval v 60. letech, ale 50 let dělal ve Spojených státech patologa a napsal jsem jim, co si o tom myslej. A oba mi napsali, že nevědí, ale že to vypadá, že by to mohla být progresivní paralýza. A nevěděli vůbec, o co jde. Tak teď to pojďme se snažit rozmotat nějak. Hned poté, co Smetana umřel, jak o tom svědčí ostatně Hlavův příběh, tak se rozhořely velice hořké diskuze o tom, jaký je původ jeho choroby. A dokonce ještě ve 20. letech 20. století byli zastánci syfilitické teorie málem vyloučeni z České lékařské společnosti, protože poškozují morální reputaci národního hrdiny. A tahle ta disputace pokračuje do dneška a je to jako nehodno vědeckého přístupu. Pojďme si my všichni v tomhle sále zachovat chladnou hlavu a pojďme si to rozklíčovat. V roce 87, čili více než 100 let po jeho smrti, byl Bedřich Smetana exhumován z podnětu Emanuela Vlčka na Vyšehradském hřbitově s pokusem celé to jeho tělo přešetřit. Tady vidíte vlevo Lubomíra Štrougala, předsedu vlády tehdy. Tohle to je Emanuel Vlček, toho znáte, antropolog, lékař z Národního muzea, proslavil se zejména těmi lepkami českých králů a antropologií ostatků našich významných předků. Při té exhumaci došlo k takové docela trapné záležitosti, že jak ta rakev už byla spuchřelá, tak když oni ho vytahovali z toho hrobu, tak to schnilé dno se propadlo a Smetana se vysypal do té jámy a museli ho tam sbírat a tak. Takhle si ho poskládali na tácek. To je ta lebka. Vidíte ještě v původní Smetanovi fousy. No a pak si ho vyčistili, vyšetřili a takhle si ho srovnali na ten stolek. Tohle to, co vidíte vepředu, to je Bedřich Smetana. Nad ním stojí a rozkládá rukama Emanuel Vlček. Tak a teď, co všecko udělali? Tak mimo jiný dělali mikrofotografie. Samozřejmě, co je zajímalo, zajímaly je sluchové kůstky. Tohle je pravé kladívko. Pravé proto, že tam bylo nejvíc těch podezření taky ohledně výbuchu toho střelného prachu. Tohleto kladívko, pro vaši informaci, ta čárka dole, to je 1 mm. To je malilinkatá kůstka z toho ucha. To je naprosto nedotčený. To, že se vám to zdá krabatý, uvědomte si, že se za A jsme v mikrosvětě a za B to je normální eroze, to leželo 100 let v hrobě. Čili na to je ta kůstka zázračně nedotčená a lze téměř s jistotou říct, že byla naprosto nepoškozená, když Smetana umíral. Natož, aby utrpěla nějak od toho výbuchu. Tohle je dokonce ještě větší zvyk, to je detail ty kloubní plošky s kovadlinkou. Ta čárka dole je 100 mikrometrů, čili miliontin metrů, či tisícin milimetrů. Opět, a tohleto to je kovadlinka. Zase, naprosto nedotčená. Jo? To jsme v mikrosvětě, ta čárka to je 1 mm, takže to, co vidíte, to je naprosto dokonalý. Takže tady jádro pudla rozhodně zakopáno nebylo. Oni Smetanu složili, jak vidíte, tak tentokrát se vešel do mnohem menší krabičky než původně a znovu ho pohřbili. A teď pojďme k tomu, jak to teda vlastně bylo kolem toho přijetí. Tehdy ho na tu psychiatrii přijímal pražský lékař německého původu Jakub Fischl a dlužno říct, že to pěkně odflák a ty záznamy o tom přijetí a o tom, co mu je a o tom vyšetření, jsou překvapivě ubohý na to, že už to v té době byl národní klasik. Nikdo mu nevyšetřil Argyll Robertsonovu reakci. Argyll Robertsonova reakce je, když, to si můžete všichni zkusit na druhým nebo i před zrcadlem, že když před zrcadlem, no, na druhým, že když zasvítíte někomu na zornici, tak se stáhnou. To znáte ještě ze školy. Jenomže oni se taky stáhnou, když koukáte na nějaký bod do dálky a ten si rychle přiblížíte, tak jak se to oko zaostřuje na ten blížší předmět, tak se taky stáhnou zornice. Čili tomu se říká reakce na osvit, to je na tu baterku, a na konvergenci, na to, že šilháte na ten prst. A ta Argyll Robertsonova známka je, že reakce na tu konvergenci zůstane zachovalá, ale na osvit to nedělá nic. A to je typický pro syfilis. Kdo tohle má, tak až na výjimky je ještě několik stavů, například těžká diabetická neuropatie, kde se taky objeví, ale jinak je to specifický pro progresivní paralýzu. Nikdo mu to nevyšetřil. A teď ba co víc, Smetanovy dokumenty se z té kliniky ztratily, byly ukradeny. Mně profesor Vencovský říkal, že to ukrad nějaký psychiatr, který žil v exilu ve Vídni, ovšem pak Vencovský zemřel a my už jsme se toho nikdy nedopátrali. Prostě někdo to tam komplet vytrh a zmizelo to. Takže na té klinice je sice deska, zde byl hospitalizován Bedřich Smetana, ale je tam dokonce i ta kniha a ty stránky chybějí. Takže nemáme o tom žádnou evidenci. A teď, prosím vás, co se dělo s jeho mozkem. když zemřel, tak ten hlava, který ho pitval, říkal, pánové, to je, on má podivu hodně široký ty rejhy, je to národní klasik, byl to genius, pojďme ten jeho mozek, normálně ho pozbí, ale pojďme ten mozek dát zvlášť do láku a až ta věda pokročí tak, že bude tak pokročilá, že to bude umět zkoumat, tak my našim potomkům, dalším pokolením necháme zakonzervovaný smetanův mozek, ať se na něj podívají. Tohle to udělali a ten mozek ležel v hlavově ústavu, v láku, ve sklenici, Smetana byl pohřben až do první světové války, kterou taky přežil a za druhý světové války ho dali profesoru Vaničkovi do Plzně domů, aby ho náhodou Němci, byl velký strach o to, že by nám ho mohli Němci zničit nebo sebrat, tak je lepší, ať o něm vůbec nevědí, tak on si ho dal domů, tam to přežilo druhou světovou válku a teď přichází poválečná historie. V 45. nastoupili mladí, noví, nadšení komunističtí lékaři, mezi nimi mladý, nadšený neurohistolog a komunista Vladimír Haškovec. Vladimír Haškovec se zalíbil Martě Gottwaldovi, protože jednak byl komunista, byl nadšený, byl talentovaný, byl chytrý a oni mu slíbili po nástupu v únoru k moci komunisti, že mu vybudujou neurohistologický ústav, protože on byl neurohistolog, neurohistopatolog a že mu udělají výzkumák a tam on bude moc bádat na tom mozku a naše věda v tomhle tom jako pokročí. A tak dostal Haškovec domů Smetanův mozek s tím, že až bude mít ten ústav, takže ho tam bude zkoumat. No a teď, co se nestalo? Zemřel Klement Gottwald, Haškovec upadl v nemilost a v podezření, že snad neudělal dost, jako, protože ona ho najala jako osobního lékaře na Gottwaldovu syfilis, že jo? O čem se taky nesmělo mluvit, ale skončilo to tak, že Haškovce zavřeli v politických procesech v 50. letech, přišli k němu domů, udělali mu bytovou prohlídku, všecko mu sebrali, mimo jiný mu sebrali Smetanův mozek. To je prosím poslední stopa po mozku Bedřicha Smetany, který zřejmě vylili někde v kachlíkárně do kanálu a tím skončil mozek našeho národního klasika. Takže ne Němci, jako my, jo, to je checkmate story. Takže ukončeme s tím, že Smetanův mozek definitivně zmizel. Co jsou nejpodezřelejší skutečnosti, které svědčí, protože to byla progresivní paralýza a tedy syfilis? Tak především atrofia cerebri rubra, ta červená atrofie. V roce 22 tenhle ten německý doktor Špac tvrdí, že u lidí s progresivní paralýzou se vysrážejí na mozkové kůře železitý pigmenty, který zabarvují do červena a že to je pro tohleto typický a že to potvrzuje diagnozu progresivní paralýzy. Leptomeningitis, neboli arachnoiditis chronika, že ta arachné je ta pavučinová, ten pavučinový potah té mozkové kůry, tak francouzský lékař, který je jinak známý z jiných důvodů, Laurent Jesse Bale, ve své disertaci Recherche sur les maladies mentales už v roce 1822 píše, že u 6 pacientů, který měli tu progresivní paralýzu, pozoroval tuto arachnoiditidu, ten zánět těch jemných plen. Tak dobře, další údaj. Pojďme si ale říct, že ten vztah mezi syfilis a progresivní... Oni znali progresivní paralýzu, ale oni nevěděli, že to je syfilis, protože tam jsou velký časový odstupy těch jednotlivých stádií. Takže ten vztah byl objevený Fournierem v roce 1879, to znamená až 5 let po ohluchnutí Bedřicha Smetany a pouhých 5 let před jeho pitvou. Takže možná, že ty doktoři, který ho pitvali těch pár let poté, to ještě nevěděli nebo věděli, ale zdá se, že to věděli, protože proto se pak hned rozvinul ten humbuk, že to jako není syfilis. Pro úplnost, jenom tak, abyste si to zařadili do historického kontextu, teprve 1904 Nissl objevuje histopatologii typickou pro tu progresivní paralýzu, proto ty se mohli domnívat, podezřívat, jo, to není, že ten hlava by nebyl dobrý vědec, a to se tenkrát ještě pořádně nevědělo. A teprve 1913 Hideo Noguchi našel tu spirochetu treponema pallidum, která tady je na těch mikrofotografiích, která je tím mikrobem, jemuž za tu syfilis potažmo progresivní paralýzu vděčíme. Tak, další taková zajímavá věc byla ta furunkulóza. Profesor Mysliveček už v roce 59 ve své psychiatrii má poznámku, že často u lidí s progresivní paralýzou se za života objevuje ta furunkulóza. Jo? Není to specifický, ale pojďme to zmínit. Další byla taková ta hypománie. Ono se říká, že než to dojde do té demence, tak se progresivní paralýza projevuje jako simia morborum, taková ta napodobovatelka všech možných nemocí, mimo jiný maniodepresivity. Já sám jsem zažil ještě v úsvitu své lékařské kariéry jednoho takového velmi tvořivého pacienta s progresivní paralýzou, který plul pod diagnózou dost dlouho bipolární poruchy nebo maniodepresivity, dokonce v té mánii chtěl taky podobně jako ten slavný prodat Karlštejn, napsal básničku oslavujícího Gagarina v roce 1950, dokonce ji hlásili někde v rádiu tenkrát. A to byla součást té tvořivosti hypomanický a to měl Smetana taky. On byl úplně hýn, ale jako ta práce mu šla od ruky. Jeho nejlepší práce vznikaly, když už byl těžce nemocný. Čili tato diskrepance, ta tam u Smetany byla taky. Další je ta ataxie, tím se myslí ty pohybový, to vrávorání, ta nestabilní chůze. O tom jsou u Smetany svědectví. Pak ta, to je známka taky progresivní paralýzy, ta přecitlivělost na chlad, proto jsem vás upozorňoval na ten kabát. Potom možný známky ty rtuťové otravy, skutečně při té exhumaci našli vysoký koncentraci rtuti ve všech smetanových tkáních a je to zřejmě důsledek snahy to léčit. No a na co se rtuť dávala? Na syfilis. No a teď, a prosím vás, last but not least, a pokud jste doteďka spali, tak teď se prosím podívejte, pozitivní sérologie. Po 100 letech dali, a to už v roce 87 uměli, udělat kompletně protilátky proti syfilis ze všech tkání, které našli, to znamená z očnice, z nosní dutiny, z té kostry obličejové, ze všech těch mumifikovaných měkkých tkání, kromě mozku, který tam nebyl, a taky z obou stran pánve. A výsledek byl, tohleto dole jsou testy na syfilis, TPHA je treponema hem aglutinizační test, ten FTA-ABS je test na protilátky imunoglobuliny a rychlá reaginová reakce, ten se používá jako screening na syfilis. A ty vyšly na 1-3 křížky komplet po těch 103 letech. Takže prosím vás, když se na to takhle podíváme, tak každá ta věc by možná byla trochu spochybnitelná nebo není úplně specifická. Ale když si je takhle sečteme, to je to, co je tady teď červeně, tak pod tíhou těchto důkazů dneska tvrdit, že Smetana neměl syfilis, hraničí s bludem. Tak to shrňme. Smetana, jeden z největších skladatelů, ne českých, ale vůbec 19. století, patří po bok těm Brahmsům, Borodinům, Dvořákům a tak dále. Byl to genius, někdy nazývaný Český Liszt, právě pro tu jeho klavírní virtuozitu. Mimochodem Liszt vysoce oceňoval jeho trio G-moll, který napsal pod vlivem smrti ty Bedřišky. Mnoho z těch známek této jeho naprosto devastující choroby svědčí pro diagnozu progresivní paralýzy jakožto následku neléčené, což je s otazníkem, ta rtuť byl zřejmě pokus to léčit, syfilis, kterou chytil možná 1874, možná dřív. Přímý důkaz primárního infektu, samozřejmě to přiznávejme odpůrcům této teorie, ten chybí, ale ta diagnóza byla podpořena pitvou a hlavně serologickými testy po 100 letech v rámci té exhumace. Smetana umřel po měsíci těžkého strádání a trpěl několik dnů poté, co byl přijat do blázince, vinou nebo pro své psychotické příznaky, pro neklid, zmatenost, inkontinenci, to znamená neudržel stolici, moč a pro naprostou ztrátu kontroly. Bez ohledu na tu emočně a národnostně zabarvenou disputaci o povaze jeho choroby, tak ta diagnóza syfilis nijak neumenšuje v mých očích a doufám, že ani ve vašich jeho zásluhy, toho, čeho dosáhl, jeho slávu jako světového skladatele a zakladatele české národní hudby. Už proto, že v té době ty choroby, že každá epocha romantismu měla svoji chorobu, kterou se slušelo trpět A to byla jak tuberkulóza, Chopin, tak syfilis, Schubert, Smetana, možná Beethoven a tak. Takže teď za odměnu, že jste to vydrželi až sem, tu detektivku, ten příběh, tak a taky proto, abyste, aby ve vašich uších Smetana nebyl jenom prodaná nevěsta, tak teď si pustíme třetí větu z toho slavného tria G-moll. Třetí větu proto, že je finále, že završuje, řekl bych, všechno, co jsem chtěl o Smetanovi říct. Říká to jazykem celému světu srozumitelným, nevyžadujícím překlad. A hlavně před koncem této věty si všimněte, je krátkej pohřební pochod, kdy mu tu bedřišku sebrali a on se kouká na to, jak to dítě. To je programní hudba, čili se to dá takhle popsat a ten Funeber Marsch tam uslyšíte. Thank you. teď to přijde, ten finebrmář. Děkuju vám za pozornost. Moc děkuju. Když už ten Forman toho tolik udělal pro Mozarta, tak my musíme zase pro Smetanu.
Prosím, jsou ještě nějaké dotazy k tomu?
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Takže to první manželství s tou Kateřinou Kolářovou bylo teda v druhém stádiu jeho syfilidy, ano? Bude jen přenosná, jo? A je tkáňová jenom. Děkuji.
Ne, to první manželství bylo s Kateřinou Kolářovou, a to skončilo 59. To druhé manželství následovalo hned od té doby, v tom 60. roce. A zdá se, že ten primární afekt, na rozdíl od těch několika nesrovnalostí časových, jako jsou ty pseudohalucinace, přišel až dlouho potom, protože my máme ten problém, že on se neobjevil, ale z toho, co se popisuje, měli by to být Furungl, tak to bylo v tom roce 74 na jaře a šlo to mnohem rychleji než obvykle. To je, tyhle ty časové problémy nebo diskrepance jsou prostě předmětem pořád těch spekulací a těch teorií o tom, že to bylo něco jiného, které jsou ale zastřený tou serologií a celým tím pitevním nálezem. Takže stále se zde otvírá prostor pro to udělat v tom časově pořádek, ale ta diagnóza se zdá být téměř na 100%. Problém je, že nikdo už nenajde ten šankr, nikdo neví, kdy byl ten primární vřet, jo? V který tý životní epoše vlastně je ten začátek.
Mě by zajímalo, jak je ojedinělý moc tento případ, že vlastně skladatel vytvoří významná kvalitní díla už v takovémhle stavu, jednak hluchoty a jednak samozřejmě ještě té postupující choroby. A druhá věc, když jste tam říkal, že on třeba popisoval, že třeba zažil nějakou návštěvu a slyšel hlasy, tak zda se dá někde z jeho popisu nebo zjistit i z popisu okolí, když on tu hudbu vnímal, jestli vlastně ji jako spíš technicky vytvořil a byl si přes tu hluchotu vědom si ji jaksi přehrát, anebo naopak, to byla, řekl bych, jakási inspirace, která v rámci té poruchy mu přišla jako hotová a on ji de facto jakoby přepisoval. Jestli se dá zjistit tento způsob do zásadně odlišné tvorby v té části té těžkého stavu.
Tak k té první otázce, jak je to vzácné. Nepochybně to vzácné je, ale taková ta velmi malá statistická pravděpodobnost je zkreslena nebo zvětšena opticky tím, že se tak stalo u několika géniů. Přinejmenším ještě u Beethovena, který ač hluchý měl tu imaginaci zachovanou, podobně jako Smetana, ale ten nebyl hluchý úplně, na rozdíl od Smetany, který byl hluchý úplně. Tak Beethoven, když si dal tu dřevěnou tyčinku a opřel si ji o piano, tak kostním vedením přece jenom jakoby něco slyšel. Ale podobně jako u Smetany byl schopen v podstatě tvořit bez klavíru. Většina skladatelů si to, co píše, nebo když na tom pracuje, potřebuje přehrávat při tom, aby tak jako viděli, jak to zní. Byť je to orchestr, tak si tu myšlenku vlastně zpřítomňujou. Zdá se, že Smetana patřil k těm několika, který to k tomu nepotřebovali. Asi jako geniální šachista nepotřebuje vůbec šachovnici a figurky a je schopen s váma po telefonu hrát tu partii a jenom si to představuje. Tak Smetana byl schopen a zdá se z toho, co se teda popisuje, já to mám z druhé ruky, že to byl ten způsob, o kterém jste mluvil na začátku, to, jako první, to znamená, že on měl tu imaginaci akustickou. On měl akustickou imaginaci, to znamená, jemu to v duchu znělo, i když mu to neznělo ušima. Ono to nemělo senzorialitu, ale tu kvalitu v té korové reprezentaci to mělo. On si tu hudbu dokázal téměř i se zvukem pouštět, akorát, že věděl, že to nejde ušima. Protože když mu někdo něco říkal, tak neslyšel vůbec nic. Ale tu imaginaci si zachoval na základě zkušeností, kterou měl. Zřejmě měl mimořádně rozvinutou tu reprezentaci hudebních vzorců v kůře, což je u lidí, kteří se tímhletím živěji známí. To je neporovnatelný s tím, jak to máme my, který si zapamatujeme nějakou písničku, tak on byl schopný celou tu mou vlast prostě si v duchu rozehrát a pouze byl ochuzen o to, že to neslyšel v té barvě. Čili, že šlo o akustickou imaginaci, nikoliv o to, co jste měl asi na mysli jako druhý, o nějakou jenom intelektuální nebo strojovou reprezentaci té hudby, která by dodržovala ta pravidla, on by věděl, že to jde nahoru, že to jde dolů, ale neslyšel by nic. Tak zdá se, že on tím vnitřním sluchem to slyšel, ale ten rozdíl, to je to, čemu se říká senzorialita, že když psychotický pacienti halucinujou, tak ten problém není v tom, že by si to jenom mysleli, jako si to my můžeme myslet, že na nás někdo mluví. Ale oni to skutečně slyšejí skrz to ucho. To znamená, má to senzorialitu. U Smetany to bylo s tou hudbou tedy obráceně, senzorialitu to nemělo, ale mělo to tu kvalitu té reprezentace.
Ale jakoby tu hudbu si tvořil sám, jenom si ho byl schopen představit, ale nebylo to tak, že by to byla taková ta přímá umělecká inspirace, řekl bych, stavu až pološíleného halucinogenu, že by to jako slyšel a jen to přepsal.
Ano, je to na rozdíl od Mozarta, který se dokonce zmínil někde, že skrz něj to jenom tak prochází, že jo, prostě mě to dává pambu a já to pouštím na papír, tak tohleto Smetana nikdy takhle nepopisoval, ten tvořil tím způsobem, že zohledňoval ty národnostní motivy, on měl ty svoje postupy, které tam prostě slyšíte všude, hned poznáte českou muziku prostě. A to jsou všechno jeho výmysly, tohle to tomu tam jako pánbu nepouštěl rovnou na displej.
Děkuji.
Co soudíte o hypotéze, že si tu hluchotu vymyslel, aby byl zajímavý a Češi to posle zdůrazňovali, aby ho připodobnili Beethovenovi.
Tak to je velmi konspirační teorie, která je v příkrém rozporu jak s tím pitevným nálezem, který si asi těch 6 Čechů, co tam bydlelo, to by opravdu musela být konspirace, aby řekli, hoši, teď vymyslíme pitevní protokol, on je jinak úplně zdravý. A asi těžko by ho nechali odvíst na tu psychiatrii. Prostě celý je to nesmysl. Jo, tohle, to.
Já jsem si to myslel.
Ale připomněl jste mi můj zážitek ze soudního lékařství, když jsme studovali, to nesouvisí se Smetanou, ale je to volná asociace, tak nám dal ten asistent odpitvat každému nějakého člověka, který zemřel nepřirozenou smrtí, a kolega Kvičera tenkrát měl hlásit, co našel při té pitvě. Na soudním jsou pouze lidi, kteří jsou zavražděni, otrávení, spáchají sebevraždu, tak to není normální smrt. A on tomu asistentovi říkal, pane asistente, mě na něm akorát nehraje, že je mrtvej, jinak je zdravý jako řípa. Ano.
Ta moje otázka souvisí s tou předminulou. Ví se, jak na tom byl Smetana s vírou vzhledem k tomu, co ho potkávalo, jakým způsobem to snášel a jestli tu svoji hudbu opravdu považoval za tu svoji? Jsou o tom nějaké zmínky nebo...
To je velmi zajímavá otázka, protože u Smetany se toho o jeho jaksi skutečný autentický religiozitě ví velice málo. A celé to dílo i jeho korespondence svědčí o tom, že buď byl ateista, anebo byl takový ten běžný, vlažný, věřící, nikoli však příliš entuziastický, na rozdíl od Antonína Dvořáka, který napsal mši, napsal svatou Ludmilu, napsal oratorium, že jo, který se ke svému katolicismu všude hlásil, kde Bůh byl první a pak dlouho nic a pak teprve my mravenci. A dokonce, já nevím, jestli se vám doneslo, jak Dvořák, málem nevznikla Rusalka, protože on se s tím Kvapilem, který napsal libreto k Rusalce, jako mladík tenkrát, že to byl později, Kvapil ještě pak stačil vstoupit do komunistické strany a stát se režisérem Národního divadla nebo snad ředitelem dokonce. Tak tenhle, to je furt ten samej Kvapil, ten jako mladík napsal libreto k Rusalce, pod kterou psal Dvořák tu hudbu. Vznikla nádherná opera. A tam je kousek, kde ten princ, když hledá tu Rusalku na konci, jak zpívá proklínám Boha i běsy. A Dvořák řekl, no, jak můžete tohleto jako vypustit z huby, proklínám Boha, proto já v životě muziku nenapíšu. A došlo tam k velký roztržce a Dvořák odmít to zhudebnit kvůli tyhle ty jediný větě a dalo to Kvapilovi a přátelům tak mnoho přemlouvání, že to jako ne, že on by si to myslel, že to říká ten princ, že je zoufalý, pološílený, proto produkuje takhle šílenou větu, kterou by on Dvořák samozřejmě nikdy ne... Tak ho ukecali a zůstalo to tam. Až pěte na Rusalku, tak si to tam poslechněte.
Ten závěr... tragikomický, když se ztratí Smetanův mozek, protože ho zabaví policie u Haškovce. To mě inspiruje k takové smutné poznámce, že když se občané Göteborgu dozvěděli, že on ohluchl, tak se složili a poslali mu tuším 5000 zlatých, aby se mohl léčit. Zatímco v celém Českém království, kde bylo několik desítek šlechticích rodin, se nenašlo 4000 zlatých, aby mohl zůstat v Praze, jak si přál. Možná to taky něco vypovídá o osudek našich velikánů.
Doma nejsme nikdo prorokem. No.
Tak, ještě ano, prosím.
Prosím vás, a ten důležitý příznak progresivní paralýzy, tabická chůze, ta u něho, ta není ve 100%.
Co ta není?
Tabický typ chůze.
To není ve 100%, protože všechna ta stádia syfilis pro ostatní, že, ten primární vřed, potom ta gumata různě po těle nebo v mozku, pauza, pak tabes dorsalis, to je ten skákavý lejtnant z petrolových lamp, to hrál Čepek, jestli si vzpomínáte na ten film, tak tam to je krásně vidět, tak to je ta tabická chůze, tabický kašel a všechny tyhle příznaky. A na konci vlastně psychická neurosyfilis, což je progresivní paralýza, která imituje jednak maniodepresivitu, schizofrenii, demence. Tak tato ta stádia, zaprvé mezi nimi je různě dlouhá doba, která je u každého jiná. A za druhý, nemusí ta stádia být všechna plně vyjádřena. Vy to můžete vzít jako hopem rovnou od primárního vzhledu k progresivní paralýze. To je mystérium té choroby.